Ну, это отрежет теории по центру духа. Din Evanghelia de la Matei, din capitolul 25, ultima parte care este legată de înfricoșătoarea judecată, înfățișarea înfricoșătoarei judecăți de către Mântuitorul. O să recitim iar primele versete ale acestei înfricoșătoare judecăți și o să ne oprim asupra unui cuvânt, dar care are un înțeles foarte adânc și m-aș bucura dacă aș putea să vi-l dezvăluiesc sufletește, să-l înțelegeți puțin în seara aceasta. Această pericopă, această bucățică din Evanghelie care vorbește despre sfârșitul lumii și despre înfricoșătoarea judecată începe în capitolul 25 la versetul 31 și zice așa: când va veni Fiul omului într-o slava sa, Fiul omului este Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Când va veni Fiul omului într-o slava sa cu toți și toți ființii îngeri cu el, atunci va ședea pe tronul slavei sale și se vor aduna înaintea lui toate neamurile și va despărți pe unii de alții, precum desparte păstor oile de capre, și va pune oile de-a dreapta sa, iar pe caprele de-a stânga sa. Și atunci va zice împăratul celor de-a dreapta lui. Acesta e versetul asupra căruia vreau să insist. Versetul 34 din capitolul 25. Și atunci va zice împăratul celor de-a dreapta lui: veniți, binecuvântații tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Asupra, poate nu numai unui cuvânt o să insistăm, dar în primul rând, asupra cuvântului binecuvântații tatălui meu, că Dumnezeu binecuvintează, Dumnezeu nu blesteamă, Dumnezeu binecuvintează, sunt binecuvântații tatălui meu, binecuvântații lui Dumnezeu până la urmă, iar dincolo, ca să vedeți, dincolo, când vorbește cu cei de-a stânga, o să zică, atunci va zice celor de-a stânga, la versetul 41, atunci va zice celor de-a stânga: duceți-vă de la mine blestemaților, nu zice blestemații tatălui meu, sau blestemații lui Dumnezeu, că blestemul nu este de la Dumnezeu. Omul singur se blesteamă pe sine sau trăiește în apropierea blestemului care este diavolul și se autoblesteamă prin însăși compania pe care o are și cu care se însoțește. Deci, atunci va zice celor de-a stânga: aduceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care este gătit diavolului și îngerilor lui. Le întoarcem la versetul 34. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta: veniți, binecuvântați, tatălui meu. Binecuvântarea nu poate veni decât de la Dumnezeu. Nu există altfel de binecuvântare. Orice altă binecuvântare nu are temelie, nu are putere, nu are lucrare. Omul poate să zică, de aceea e absurdă, lumea a ajuns absurdă. Toate formulele de salut, toate formulele de urare aveau un înțeles creștin în Europa înainte. Dar pentru că lumea a devenit secularizată, adică s-a desprins de religie, nu mai vrea să aibă legătură cu Dumnezeu, toate formulele acestea, începând cu salutul și urările și orice, au scos pe Dumnezeu din formule. Dar ele sunt absurde. Adică, zicem bună ziua. Și dacă zicem bună ziua, ce? O să fie o zi bună? Adică, dar știți că oamenii chiar încep să creadă că dacă zici că este să fie bine, sau dacă zici că ziua aceasta este bună, cuvintele atrag universul întreg care va conlucra cu tine și voia ta este ascultată în universul. Ce e universul? Credeți că universul are simțăminte? Universul este o bucată de piatră. Credeți că bucata de piatră este atrasă de nu știu ce cuvânt, dar cine ești tu? Știți că ca să se susțină aceste lucruri care au început de câteva secole, ca să se susțină aceste lucruri și ca oamenii să poată să aibă o viață în afară lui Dumnezeu, care nu îi mai stresează, să nu mai fie stresat de Dumnezeu, oamenii au încercat să găsească în spatele cuvintelor și în spatele urărilor tot felul de înțelesuri. Faptul că în sine de a ura cuiva ceva, de a spune ceva frumos despre cineva, de a îl felicita, îi aduce în sine bine. Nu, în afară de faptul că acel om se simte bine, că îi spui, se simte bine, dar e ca o minciună. Adică se simte bine cu un fals, se simte bine cu o chestie fără trup, ca și cum ai îmbrăca un manechin sau o spirituală de cior. În niște haine, dar ea nu are nimic, are numai un băț pe interior. Adică, zici, sănătate, să ai sănătate. Păi și ce? Crezi că sănătatea vine repede când aude că zici tu să ai sănătate? Adică acela de ce să se bucure? Sau ce absurd să te bucuri de... Bine, trebuie să te bucuri măcar de formă, că na, omul îți vrea binele. Dar în sine, ca substanță, că să ai sănătate. Și tu să zici, da, wow, vrea sănătate, wow, o să fiu sănătos. Credeți că o să fii sănătos dacă el zice sănătate, să ai sănătate? Și oamenii cumva... nici măcar nu merg până la capăt. Noi oamenii nu mergem până la capăt cu lucrurile astea. Noi privim așa de conveniență, de politeță. Așa se zice. Și până la urmă, dacă mergem puțin mai în adânc, zicem, poate că chiar cuvântul atrage, de fapt, sănătatea ca un fel de personificare. O sănătate, așa, o zeitate care vine și zeița măseluță, sau nu știu cum zic, care vine și rezolvă problemele ca tu ai sănătate, să ai sănătate. Și tot universul, că lucrează și vin și pac, 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 sănătate. Și lichidele și umorile trec în tine și perfect. Centrii, chakrele se desfac, pac, 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 și te simți bine. Și... Nu, e adevărat. Toate acestea aveau o bază, aveau o realitate în legătura cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu binecuvintează, dacă Dumnezeu nu binevoiește, dacă Dumnezeu nu deschide mâna sa, degeaba poți să zici tu, exact cum zicea marele rector, fost rector, Irimie îl chema, mi se pare, și mai știu cum. De la medicină și care a fost și a condus și oncologia la un moment dat, Alexandru Irimie, el spunea la un moment dat că dragii mei îl întrebau ce ziceți de gândirea pozitivă la bolnavii de cancer. Și omul care insista pe chestia asta tot insista, deci cred că s-au vindecat mulți prin gândire pozitivă și el zice am văzut sute de oameni plin de bucurie și cu gândire pozitivă murind cu liniște. Adică degeaba gândire pozitivă, pozitivă și... Bine, ea îți face un mic bine, în sensul că poate cumva ajuta organismul pentru că ți-l distrugi prin tristețe și depresie. Adică tragi spre tine și tot mai multe pacoste. Pacostea toată vine pe capul tău. Dar iar dacă ești mai zâmbitor, mai încrezător, mai nu știu ce, no, este o luptă puțin mai... Poate cu 5 grame, 5 centimetri mai mult a organismului împotriva răului. Dar nu rezolvă asta problema. Nu asta rezolvă problema. Nu asta poate rezolva problema. Poate în anumite condiții excepționale, rarisime, poate însemna un semn care pleacă acum într-o parte sau într-altul al vieții. În sensul că într-o situație limită de boală, omul are nevoie de minimă disponibilitate și luptă și din partea lui. Și atunci, da, acolo poate că dacă omul își dorește să trăiască și organismul întreg va fi mai pe baricadă la luptă, pe când dacă tu nu-ți dorești să trăiești, în sine, psihicul influențează rău tot organismul și îl duce spre moarte mult mai rapidă. Da, e adevărat, dar astea sunt chestii rarisime și minimale și care țin de niște momente subtile și rarisime, până la urmă. Ori, în general, a zice pur și simplu sănătate, sau a zice bună ziua, sau a zice la mulți ani. Și la mulți ani, da. La mulți ani, la mulți ani, nu știu ce. Și ce dacă la mulți ani? Adică, și ce? Nu zic că e rău, dar ce absurd că s-a desprins acest lucru. E, oricum, de 1000 de ori mai bine să zică sănătate, mai bine să se zică la mulți ani, mai bine să zică să trăiți, nu? La soldat, să trăiți. Și ce dacă că vine un glonț? Ba. Și ce? Dacă e zis să trăiți, trăiește ăla? Nu trăiește, că de ce? Ce glonțele răspunde și să trăiți, e clar ca un clopot care îl protejează pe ăla de... Nu îl protejează nimic dacă Dumnezeu, care are în mână totul și care niciun fir de păr nu se mișcă fără voia lui Dumnezeu, cum ar suna să vă ajute Dumnezeu să trăiți? Păi, să vă dea Dumnezeu mulți ani. A, e altceva, e totuși altceva. Apelez la cel care are o anumită... Are putere să facă asta. Are lucrarea peste toată făptura și o ține în mâna sa. Ori dacă tu zici pur și simplu la mulți ani sau să trăiți, nu, și... Adică, dar mi se pare atât de dureros să rămâi o viață întreagă numai la formulele astea de politețe, așa, seacă și atât ai dorește lui la alt. La mulți ani. Sau să trăiești. Sau sănătate. Sau când strănută sănătate. Adică știi ce? Bacilii se vor spăimânta de sănătate și se vor întoarce înapoi sau vor lua la rar. Nu. Toate acestea, cumva, pentru că noi am vrut să ne desprindem de Dumnezeu, nu mai vrem, suntem independenți, suntem nu știu ce, dar e o aberație, pentru că dacă nu este Dumnezeu, atunci oricum nu au niciun rost formulele astea, decât așa, că trebuie să vorbim cumva, trebuie să ne comunicăm cumva, trebuie să vă zicem ceva, trebuie să găsim niște formule. Dar și atunci n-au niciun sens. Dacă Dumnezeu există, atunci ele tot n-au niciun sens dacă sunt în afară de Dumnezeu și sunt formulate așa. Iar și atunci, măcar cu gândul, chiar vă îndemn asta, măcar cu gândul, dacă vă e greu să ziceți cu vorba, când ziceți sănătate cuiva, sau ziceți să trăiți, sau ziceți la mulți ani, sau ziceți orice altă formulă, bună ziua, sau să continuați în inima voastră cu ajutorul lui Dumnezeu, măcar să zici, cu ajutorul lui Dumnezeu, sau cu mila lui Dumnezeu, sau... Și e altceva, e ca o rugăciune. De fapt, toate acestea au fost niște rugăciuni. Rugăciuni scurte. Cum se zice, așa era o rugăciune scurtă în Evanghelie, în liturghie de la început. Doamne, miluiește! Atât, o rugăciune scurtă. Dumnezeu să miluiască, Dumnezeu să ajute. Asta înseamnă Doamne, miluiește. Și ce formulă, ce absurd ar fi să spune miluiește, sau să zici numai așa, scurt. Miluiește. Bine, și servus, de exemplu, are un sens. Are un sens că sunt servul tău. Da, e o chestie, domnule. Da, asta se poate zice și fără. Dar cere foarte mult de la tine. Adică, domnule, sunt servul tău, deci porunciți orice voi face, ce zici tu. Ceea ce... Nu? Și atunci când sunt servus, dragă, și tu treci primul peste prag și îl lași pe ea în spate și așa. Păi ce atunci, cum ești servul ei? Deci ar trebui cumva să fie și o urmare a ceea ce zici tu. Oricum, de la asta am plecat și la asta vreau să mă întorc, că nu există binecuvântare decât de la Dumnezeu. Nu există binecuvântare decât de la Dumnezeu. Și darul cel mai mare, și aici vreau să ajung. De ce totuși noi, amărâții de ortodoxi, peste veacuri, rămași puțini, cum am fost, care am ținut credința, și catolicii, au avut atâta atenție și au dat o importanță totuși preoției, dar și creștinilor în general, pentru că toți avem preoția împărătească, nu? Pentru că Dumnezeu ne-a dat tuturor acest dar al preoției, până la urmă. În mod special instituționalizat, adică să fie cineva cu tainele, să facă, nu putem toți intra în altar, face pe acolo umbla. Deci trebuie să fie unii care se ocupă, ca să nu fie o debandadă completă. Dar toți avem într-o anumită măsură preoția universală, preoția instituțională, preoția aceasta a lucrării cu Sfintele Taine este mai rarisimă, mai puțină. Dar și în mod special acestora care se ocupă de Sfintele Taine și de biserică și de propovăduire, Dumnezeu binevoiește să le dăruiască puterea de a lega și a dezlega. Adică de a binecuvânta, până la urmă. A dezlega înseamnă a binecuvânta. Când te binecuvântează Dumnezeu, a te binecuvânta Dumnezeu înseamnă să te dezlege de tot rău. Nu? Să nu mai ai nicio legătură cu rău, să ai binecuvântare, viața ta să fie o binecuvântare, să fie altceva, să fie legată de cele bune, de cele frumoase, de cele înalte, nu de cele joase, de cele slabe. Și de aceea în vechime avea atâta importanță și socoteau oamenii că era important să primești binecuvântarea cuiva care are trecere înainte de Dumnezeu, oricărui creștin care are trecere, dar și a preoților care aveau acest dar de a lega și a dezlega. Adică când preotul te binecuvintează, zice Dumnezeu să te binecuvinteze. El a primit darul ăsta de la Dumnezeu. El nu are de la el. El nu are nimic de la el. Ce să aibă el de la el? El e foaie de capul lui. S-a născut și el tot ca toți ceilalți. Nimeni în drum cu acul mână. Nici și fără ac. Dar a primit acest dar vremelnic. Ce face cu el? Treaba Dumnezeul va judeca. Dar atâta timp cât prin el se poate da binecuvântare, cereți, cereți, cereți. Cereți că Dumnezeu așa a binevoit. Așa a binevoit El. Cărora aveți dezlega păcatele vor fi dezlegate, cărora aveți ține ținute vor fi. Iată, a suflat peste ei. După învierea asta a făcut primul lucru. Luați Duh Sfânt, a suflat peste cei 12 apostoli și a zis 11. Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele vor fi iertate, cărora aveți ține ținute vor fi. Și de aici a început toată punerea mâinilor și binecuvântarea care s-a făcut în decursul veacurilor la preoți, la episcopi. Și să, așa cum sunt ei, prăpădiți, păcătoși, nenorociți, cum vor fi preoții și episcopii, profitați. profitați de ei, că exact cum știți cum să fiți, exact cum se zice la un moment dat că prin Alexandria au trecut niște părinți, părinți duhovnicești, preoți, care unii dintre ei chiar erau numai monac simpli, dar ajunseseră la măsuri foarte mari de trăire, deci se ridicaseră la măsuri harismatice, unei preoții harismatice, și treceau prin mijlocul Alexandriei și oamenii stăteau pe bănci. Și unul dintre monahi care știa bine ce daruri aveau acei oameni și ce mari preoți erau, a zis: oameni buni, ridicați-vă și cereți binecuvântarea, că acești oameni adesea vorbesc cu Dumnezeu. Cereți binecuvântarea de la ei, adică nu profitați, asta le zis, profitați, nu stați pe bănci. Și oamenii s-au ridicat și au profitat. Da. Dar oricum, întorcându-ne, de la Dumnezeu este binecuvântarea. Și la tot creștinul și la tot omul care cheamă numele Dumnezeu, vine această binecuvântare. Dacă invoci numele Dumnezeu, dacă chem pe cel care poate da binecuvântarea, Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să-ți dea sănătate, Dumnezeu să-ți dea mulți ani. Bine, pare că folosești foarte prea des cuvântul acesta. Bună, bună ziua, bună să dea Dumnezeu. Bună să-ți dea Dumnezeu să fie ziua asta. Păi de o mie de ori mai valoroasă această urare decât că bună ziua. Bună ziua, nu, și ce? Ce ziua devine bună că existi tu? Păi dacă tu, măcar cu gândul, să vă gândiți la lucrul ăsta, dacă măcar cu gândul, de câte ori trebuie să zici într-o zi bună ziua, o să completezi, să o dea Dumnezeu să fie. Păi nu cred că nu o să devină ziua aia bună pentru voi. Tu cerând, Doamne ajută să fie ziua bună. Adică tu răspunzi, nu vrei să stresezi pe nimeni cu prea mult să dea Dumnezeu, că nu-i mai intereseze pe ei cu Dumnezeu, dar tu răspunzi pentru tine și zici să dea Dumnezeu să fie bună și păi n-are cum tu zicând, să zicem, de vreo 15-20 de ori în ziua aia de dimineață și la prânz și seara, bună, n-are cum să nu fie bună la urmă dacă tu tot invoci numele Dumnezeu. Doamne ajută să fie bună, Doamne ajută să fie bună. Că vă gândiți, mulți mă întreabă că păi cum să legăm de tot ce facem de rugăciune. Păi da, mergeți pe stradă, bună ziua. Bună ziua, să dea Dumnezeu. Mergeți mai încolo, bună ziua, Doamne ajută, să dea Dumnezeu să fie bună. Și tu, vrând nevrând, ești obligat să te rogi. Dacă vrei să nu fii un ipocrit, în sensul că a lăsat lucrurile la o măsură așa, bună ziua, bună ziua, bună ziua, și ce? Nu-i faci niciun bine omule, că zici numai, bună ziua. A. Trebuie să continui, să nu fii ipocrit cu tine însuți, măcar tu. Și să zici, continui așa. Se strănută cineva. Tu zici, sănătate! Și tu zici în gândul tău, să-ți dea Dumnezeu. Nu? Păi dar e mare lucru, Dumnezeu! Păi numai să rostești numele lui Dumnezeu, e ca un foc arzător în fața diavolului. Să știți, ca focul arzător este numele lui Dumnezeu, este înfricoșător. Nu-i de joacă cu numele lui Dumnezeu. Și mai ales dacă tu te gândești la Dumnezeu cel adevărat. Se înspăimântă demonul, numai o aude, iar o ia asta cu Dumnezeu. Se tulbură, vrea să fugă de pe acolo. Adică folosiți-vă de chestiile astea, folosiți-vă de binecuvântarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o de a-i chema numele, numai să invocăm numele. Și putem să ne folosim de asta. Și sunt multe alte formule, nu știu, spuneți-mi, cred că aveți în minte atâtea formule pe care le folosim noi așa, de respect și de politețe.
Pentru când te ajută cineva și mulțumesc, sau cum să zic...
Da, mulțumesc. Păi da, și hai să ne gândim așa. El zice, te ajută, nu știu ce. Și tu zici, mulțumesc.
E foarte simplu.
Bine, mulțumesc, dar totuși ceva. Adică, mulțumesc, dar e prea puțin. Și atunci tu ce poți, de unde poți să-i dai? Să zicem că n-ai ce să-i dai nimic, n-ai ce să-i dai. Decât să zici, Doamne, ajută-l tu, mulțumesc să-ți răsplătească Dumnezeu. Înțelegi? Păi cum altfel... Ce răsplată poți să-i dai tu acelui om care, să zicem, că era să cazi și el te sprijină și zici, mulțumesc, și treci mai departe. Că nu ai ce să-i faci, ce poți să-i faci, să-l chemi la tine în casă, ce să faci, să-i... n-ai, omul nu interesează pe om, merge cu diplomatul la serviciu. Dar el te-a sprijinit. Ce poți tu să-i faci bine acelui om decât să chem numele de să-i zici, Doamne, miliește pe omul ăsta, că să răsplătească Dumnezeu pentru binele care mi l-a făcut, nu? Păi nu trebuie să zici, dacă sunt oameni credincioși. Eu zic că dacă cineva are curajul să zică și cu voce tare, chiar dacă ești credincios sau necredincios, mare lucru, dar își asumă o cale destul de grea, oamenii nu prea sunt interesați de chestia asta și se uită la tine dubios că ce cum adică să-ți răsplătească Dumnezeu, mai blestema cumva? Adică, da, și atunci nu știu dacă trebuie să zici asta, zici în mintea ta. Poți păstra, știți, exact cum zice în epistola către Diognet, una dintre cele mai vechi scrisori creștine, a unui vreunui apostol sau oricum, un părinte apostolic, adică ucenic al apostolilor, care a scris unui adiognet și el spune acolo, noi creștini nu suntem diferiți de ceilalți. Deci nici măcar prin salut nu trebuie să fii super diferit, deci tu trebuie să fii super diferit. Noi creștini nu suntem diferiți. Noi salutăm ca toți ceilalți, ne îmbrăcăm ca toți ceilalți, mâncăm ca toți ceilalți, facem totul ca toți ceilalți. Problema cea mare este interior, cum simți lucrurile și cum le iei. Și cred că primul pas este să ieși din... Noi, dacă stăm să ne gândim, trăim o viață foarte formală și ipocrită, așa că mulțumesc, și ce? Adică, bine, la mulți ani. Și, dar totul rămâne anume superficial și ipocrit, așa că și ce dacă e la mulți ani? Dar dacă tu... Păi ia să vă gândiți că toată rugăciunea asta și invocarea numelui Dumnezeu cumva implică o anumită relație personală cu tine și cu omul acela, adică și cu Dumnezeu și cu omul acela. Adică e o chestie foarte serioasă să începi să vorbești cu Dumnezeu despre omul acela. Păi e o chestie foarte serioasă. Și să-l chem pe Dumnezeu asupra acelui om să-l binecuvinteze. Deja implică cu totul, nu e un străin care mulțumesc, Doamne ajută, cară-te. Nu cară-te. Acum lasă-mă în pace. Dumnezeu să-l miluiască, să-l ajute. Adică lași mâna lui Dumnezeu, înseamnă Dumnezeu și îl invoci pe Dumnezeu asupra lui. Mi se pare o ieșire din ipocrizie chestia asta. Dacă tu continui interior, sufletește, măcar să spui ceea ce ar trebui să spui. M-am ciocnit de problemele astea după ce m-am convertit. Mi se părea foarte ipocrit tot limbajul. Ce faci? Bine. Să ai o seară bună. Să ai o seară bună. Păi și ce... Eu care mă chinuisem ani de zile, îngrozitor, adică mulți mi-au zis, ce faci, de ce ești trist? Ai o seară bună. Și nu era nicio seară bună, că era un coșmar și un iad de dimineață până seara. Și mi se părea aberant să continui această ipocrizie, așa, să ai o seară bună. Și ce? Mai bine zi, Dumnezeu să-ți dea o seară bună. Ei, venea să le stric, zi că ai puterea să-mi zici, ai puterea să mă binecuvintezi. Să știți că creștinii au putere de binecuvântare. Noi, care credem în numele lui Dumnezeu, avem putere de binecuvântare. Nu numai preoții. În principal și ei, pentru că au primit acest dar, dar și creștinii. E motivul pentru care Dumnezeu ne tot interzice și ne tot oprește să nu gândim rău și să nu vorbim de rău și să nu zicem prost și să nu zicem tâmpit și să nu știu ce asupra cuiva. Pentru că noi avem putere de binecuvântare, dar avem și putere de blestem. Exact cum cărora veți lega, legate vor fi, cărora veți delega, dezlegate vor fi. Ei, și creștinii au această putere de a binecuvânta sau a blestema. Or, dacă tu gândești rău asupra lui și îl vorbești de rău sau spui lucruri rele, legi cu anumită putere sau oricum vine asupra lui. Știți, acest cuvânt, acest lucru se dovedește prin faptul că există în biserică rugăciuni împotriva blestemelor, jurămintelor, dar și a deochiului. Deochiul, de obicei, e un fel de blestem tăcut. Răutate nespusă în cuvinte, ciudă, invidie, nemărturisită, dar care e un fel de blestem tăcut. Deci primeți asupra lui, cum zice Părintele Arsenie Voca, gândul rău a unei bătrâne poate fi ca o albine care te înțeapă, pur și simplu. Îți face rău la propriu. Înțelegeți? Gândul rău a unui om este ca un blestem care vine asupra ta. Gândul rău a unui om este ca o chemare a Duhului necurat, fără cuvinte, de multe ori prin cuvinte, să-l ia, nu știu ce, să-l... Dar de multe ori fără cuvinte, chemarea Duhului Necurat pe care îl trimite asupra acelui om. Și dacă îl găsește pe acel om neacoperit de mila lui Dumnezeu, poate să-i facă și rău. Și de multe ori îi face și rău. Ori tu trebuie să fii pur reacoperit de mila lui Dumnezeu. Știți care este formula sau soluția magică, piatra filozofală prin care noi suntem pur reacoperiți de mila lui Dumnezeu? Binecuvântați pe cei ce vă blastă, mă faceți bine, ce orice fac rău, adică să ai tot timpul gând bun, să binecuvintezi, să vorbești de bine, să nu ai gând rău. Acesta te aseamănă cu Dumnezeu. A avea gând bun pururea, a fi luminos pururea, a vrea să faci binele pururea, chiar dacă omul ați face rău, este să te asemeni cu Dumnezeu. Te asemeni cu Dumnezeu. Păi asta e cea mai mare binecuvântare, ești acoperit. Să te asemeni cu Dumnezeu e înfricoșător pentru demon. Păi nu se uită spre tine. Când Sfântul Ciprian, marele vrăjitor, înainte de a fi sfânt, când era vrăjitor și a vrut să ia chipul Iustinei, Iustina care era creștină, o simplă fată creștină pe care el vrea să o transforme într-o țitoare, într-o femeie pe care s-o plaseze în brațele unuia, care veni să se plătească. Un păgân o iubea pe o fată creștină numită Iustina. Și creștina, care era creștină și nu vrea să trăiască în desfrânare înainte de vreme și nu vrea să se căsătorească cu un păgân, nu a vrut să accepte. Și el o ținea una și bună, vrea creștina Iustina să fie a mea. Pentru că îmi place mie de ea, uite așa, îmi place mie. Deși ei nu-i plăcea, nu, el trebuia să-și dovedească puterea lui de bărbat, că trebuia să fie a lui. Și încercând în toate felurile, n-a reușit să o convingă și s-a dus la Ciprian, marele vrăjitor al Antiohiei, vestit peste tot. Mare vrăjitor. Și Ciprian a zis, atât am ceri, se rezolvă. Am făcut asta de sute de ori cu mii de mii de oameni. Și a trimis duhurile necurate asupra lor, că asta se întâmplă în vrăjitorie, în general. A trimis duhurile necurate asupra acestei creștine, care prin rugăciune și prin post și prin slujbele bisericii n-a putut fi atinsă de duhurile necurate. Toate se întorceau zicând nu putem face nimic asupra ei. Adică ea simțea loviturile, simțea ispita, simțea cum venea asupra ei ca și cum aruncate ca și niște gânduri rele, tulburarea trupului legat de băiatul ăla și tot felul de gânduri, dar stătea împotrivă, se ruga și acelea se dădea la o parte și duhurile se întorceau înapoi și nu putem. Și Ciprian a zis, cum nu puteți o amărâtă de fată, o adolescentă prăpădită, voi, duhuri mari, nu puteți, dar ce are fata aia de... Și el și-a pus gândul, trebuie să o termin. Adică el, marele vrăjitor, trebuia să o rezolve, adică cum, era o rușine. Nu mai conta cât plătea băiatul ăla, nu-i interesa, pentru el era o chestie de orgoliu să o biruiască pe acea fată. S-a făcut nor. Se făcea suchit de nor sau suchit de rândunică și se stătea la fereastra ei să vadă ce face acea fată, cu ce biruie pe duhurile care le trimite el. Că el nu știa că sunt duhuri necurate. El știa că sunt duhuri, cum zic și acum vrăjitori și așa, duhuri și nu știu ce, și merg și vin și ceacre și energii, nu mai necurat, curat, duhuri. Așa credea și el. Și s-a uitat și vedea că citește și că se roagă. Și a zis, cui se roagă? Că până atunci la toți zeii făcea ce vrea el pe acolo cu aia care se ruga la zei. Și afla că se roagă la un fiu unui tâmplar de prin Nazaret care a fost omorât pe cruce de romani. Și a zis, incredibil. Cine e ăsta, domnule? Și a făcut rost de Evanghelia. De Evanghelia din care se citea fata. Și a citit și nu-i venea să creadă. Acolo se spunea că aceste duhuri care îi slujau lui erau duhuri necurate și că acela era Fiul lui Dumnezeu și că este un singur Dumnezeu. Și el nu venea să creadă. Se cam tulbura de chestia asta, nu înțelegea. Dar oricum vedea o putere asupra acestei fete, asupra lui, încât el nu putea să-i facă niciun rău. Chiar dacă se făcea nor și se făcea nu știu ce, nu putea să o influențeze. Și a încercat ultima oară prin duhurile necurate care au zis, lasă-ne să biruim. Vă las, faceți ultima încercare. Și ultima încercare a duhurilor necurate a fost să vină la băiat sub chipul acestei fete Iustina, duhul să se facă sub chipul acestei fete Iustina și să-i se arete băiatului și băiatul să fie mulțumit și să-i lase în pace. Și duhul a luat chipul fetei Iustina, s-a arătat băiatului, băiatul a zis, Iustina, wow, ai venit la mine! Și când i-a zis numele Iustina, numai numele Iustina, duhul s-a tulburat și a început să se bruieze imaginea Iustinei. Și ăsta s-a speriat și a zis, Iustina! Și a dispărut. Și s-a întors băiatul ăsta și a început să vorbească peste tot, să spună, ce, Ciprian nu-i în stare, să-mi aducă pe fata asta. Uite ce am pățit. Și pentru Ciprian asta a fost și o mai mare lovitură. Adică cum? De ce te-ai dat înapoi? De ce nu te-ai dus și ai zis că eu sunt Iustina? Să te prefaci că ai o noapte de relații cu el și gata, scăpam. Așa se gândea el. Și acel duh i-a spus, acel Dumnezeu la care se roagă Iustina este mai presus decât toți Dumnezeu, este singurul Dumnezeu și noi nu avem putere asupra lui. Și nu numai asupra lui nu avem putere. Nici măcar numele creștinilor și numele creștinilor și chipul lor ne înspăimântă și ne tulbură. Deci numai când a zis numele Iustina s-au cutremurat duhul necurat și nu i-a plăcut. Păi vă dați seama că dacă noi chemăm numele Sfinților, se cutremură duhurile și nu le place. Dar când tu numești numele lui Dumnezeu? Păi când numești numele lui Dumnezeu, nu-i place de diavol, se tulbură, fug toți în toate părțile. E ca și cum ai zice, este povestea aceea a unui părinte de la Optina, care povestea, sfânt de la Optina, care povestea în Lectare, mi se pare, care povestea că avea o ucenică care a plecat de acasă și și-a lăsat canarul în casă cu pisica. Și pisica reușește să deschide ușa la canar și canar, la papagal. Și papagalul știa, învățase să vorbească, puțin, cât putea. Și pisica intra în cușcă să o mănânce și asta a văzut o vecină care vedea pe fereastră, n-avea cum să intervină. Și pisica intra înăuntru să o mănânce, să mănânce pe papagal și papagalul striga cu glasul Doamnei. Că Doamna era creștină și tot zicea rugăciunea inimii și papagalul învăța să rugăciunea inimii. Și zicea, Doamne, se risa! Și pisica se uita în toate părțile, speriată că auzea glasul Doamnei și fugea repede, se ascundea undeva. Se uita, nu, nici stăpâna, nimic, iar intra. Iar striga papagalul, Doamne, se risa! Iar fugea pisica și așa s-a salvat papagalul. Și părintele zicea, Domne, așa este diavolul. Deci când aude numele lui Dumnezeu, fuge, domne. Nu suportă să-l audă. E frică, e frică. Chiar și dacă îl zici formal, ce papagalul credeți că îl zicea cu suflet? Ce zicea și el acolo? Păi și dacă zici formal și diavolul fuge, se cutremură, se înspăimântă. Deci mare lucru să ziceți așa când vă rugați. Și sau când ziceți formulele obișnuite. Să nu le ziceți ipocrit, să nu le ziceți formal. Măcar să continuați inima voastră cu... De fapt, Părintele Rafael spune că orice lucru, orice gând chiar, orice gând poate să fie anihilat, poate să fie, să devină gând bun, oricât de întunecat ar fi, oricât de rău ar fi, punând înainte Doamne. Adică îl transformă într-o rugăciune care înspăimântă duhurile necurate. De exemplu, îți vine în minte, nu mai pot, nu mai suport. Doamne, nu mai pot, nu mai suport. Dar ia gândiți-vă, hai să ne gândim așa. Ce rost are să stai cu gândurile tale să te tot gândești? Nu mai pot, nu mai spor, m-am săturat, nu știu ce. Și cu cine aude și cu îi pasă? Dar așa? Doamne, păi este tu cineva care te aude și îi pasă. Păi nu mai bine să discuți cu cineva decât să te gândești așa absurd. Și să-ți treacă gândul prin cap, să-l învârți toate părțile, să plângi ca prostul și ce? Că n-aude nimeni. Nu-i tot așa de absurd și de ipocrit să stai acolo cu gândurile tale ca într-un mic păhărel de apă, să te tot învârți acolo și degeaba, degeaba. Și ce? O să mori în păcatele tale. Cum zice Mântuitorul iudeilor, mă veți căuta și nu mă veți găsi și veți muri în păcatele voastre. Exact așa. Asta numai cu gândurile tale, fără să le raportezi la Dumnezeu, e o aberație. Pentru că nu te ajută la nimic, nu ajută la nimic. Nu te salvează nimeni. Poți să le strigi, poți să le urli, poți să le scrii pe foi, poți să... nimic. Și ce? Dar dacă le raportezi la Dumnezeu, e altceva. Păi, dintr-o dată, toate devin rugăciune. Și mai presus, și dacă zici numai de formă, Doamne, și tot se înspăimântă duhurile necurate care stau și ele pe margine și se bucură de toată chinuiala ta, de toată învârtoșara ta, de toate... și pot să te ajute în rău, să-ți facă și mai mult rău, dar așa, dacă numai zici, Doamne, în gândurile tale, chiar dacă nu faci tu nu știu ce rugăciuni în timp ce în cugetul tău, ești tu, Doamne, acolo. Și tot se îndepărtează duhul necurat. Înțelegeți? Deci, vă îndemn la o ieșire dintr-o lume a gândurilor fără rost și fără niciun adresant, să începeți ca toate gândurile să le puneți adresant, destinatar, Dumnezeu, pentru că e singurul care merită și se și verifică. Dacă sunt gânduri rele absolut, nici n-ai cum să trimiți un asemenea scrisoare lui Dumnezeu. Doamne, m-am săturat de tine și vreau să mă lepă de tine. Nu o să vină să zici așa ceva. Hai că nu o să zic chiar așa. Adică n-ai cum să zici dacă crezi în el, Doamne, știți, m-am săturat de dumneavoastră. Mă, poate nu gândesc bine, poate că hai să-l rog, poate că nu știu ce trebuie să fac și altfel te adresez. Adică o asemenea adresare continuă, o asemenea scriere de destinatar pe fiecare plic de gând, schimbă gândurile, oricum trebuie să fie altfel dacă te adresezi de Dumnezeu. Dar asta înseamnă că crezi în Dumnezeu. Dacă crezi în Dumnezeu, atunci știi că toate gândurile tale să le știe Dumnezeu și atunci tu poți vorbi prin gând cu Dumnezeu neîncetat, ori de câte ori. Ori dacă poți vorbi în gând cu Dumnezeu și ai încredere în Dumnezeu și știi că Dumnezeu este atotputernic, n-ai cum să vorbești orice, să spui toate prostiile din lume. N-ai cum să te adresezi murdar, mizerabil, bajocoritor, nu poți. Nu poți dacă crezi. Și dintr-o dată viața ta lăuntrică devine foarte sinceră, foarte reală. Începi să vorbești cu cineva. Altfel, oamenii o iau razna. Această trăire interioară numai cu tine însuți și cu gândurile tale te duce la paranoia, te duce la conexiuni, la sinteze stupide, la legături greșite, te duce la un dezastru, până la urmă la schizofrenie, te duce la boli îngrozitoare. Oricum, și știți bine, oamenii care stau singuri și nu se mai raportează la realitate, la oameni, la celălalt, și tot se gândesc acolo, ajung la niște concluzii, niște sinteze, niște prostii, până la urmă sunt în stare să creadă aberații când ies de acolo. De exemplu, un om care stă singur și trăiește numai cu iluziile lui și cu senzațiile lui și cu trăirile lui, tot ce s-a întâmplat într-o noapte în care s-a auzit împușcături și nu știu ce, el poate să facă niște conexiuni când este acolo să zică că a fost revoluție, ca la colonel Leonida, cu a fost revoluție, a fost să stea pe sumeze, și de fapt nu a fost nimic, a fost o nu știu ce, cina vecinilor, care s-au cinstit și cu pistoale. Așa se întâmplă și la nivel interior. Deci, o asemenea raportare numai la noi înșine și la treburile noastre și la dezastroasă ne duce la aproape la o stare de pierdere în imaginație, în închipuire îngrozitoare, unde diavolul e șef mare, regizor, se ocupă special. Deci când stăm noi cu noi înșine și nu ne raportăm la Dumnezeu exact cum vrea El, nu cumva să te raportezi la Dumnezeu, să-i zici un nume, că o ia razna, fugi repede. Dacă tu, toate gândurile tale sunt numai acolo, în perimetrul tău interior, în luptele tale, în prostiile tale, fără să te raportezi la Dumnezeu, afli plăcerea Lui. E, atunci El se instalează ca regizor și începe. Cu păpuși, cu nu știu ce, cu... se ocupă de tine, te aduce la niște stări, la niște concluzii, la niște greșeli îngrozitoare. Îți grăbește gândurile unul după altul încât nici nu știi când ajungi să ajungi iară la tarot. Nici nu știi când să te uiți iară, când ai ajuns să te uiți iară pe internet să cauți niște prostii. Nici nu știi cum au decurs gândurile că ai început să te gândești la perele bunicii. Păi, Maurica avea un păr frumos și un șef, nu păr din cap, părul din curte. Și merele și perele erau bune și cădeau pe jos și era un câine rău, doamne, făcea pe acolo, nu știu ce, mânca și pere. A, câinele care l-am văzut azi dimineață, care nu știu ce era să mă muște. A, era cu doamna aia care avea părul blond, nu știu ce. Și numai nici nu știi când a ajuns să te mai... Cum o fi doamna aia dacă s-ar dezbrăca? Și de aici, uite așa. Și tu știi, dar am plonit de la perele bunicii. Așa lucrează. Dar dacă tu ai raportat asta la Dumnezeu, păi ți-ar fi rușine să zici cum ar fi. Doamne, cum ar fi doamna aia? Nu merge. E și a fiica lui Dumnezeu. Putea să fie mama mea, putea să fie sora mea. Deja, când este un alt personaj, știți că atunci când nu te știe nimeni pe internet, și spui un nume fals, pui toate mizerile de nume, bajocorești, strigi, urli, răgnești. Dar când te știu și se știe cine ești, altfel vorbești. Oamenii sunt cu totul altfel. Ei, așa se schimbă poziția sfătească a omului care știe că Dumnezeu e aici și vorbește cu el. Dom'le, nu mai poți. Ori dacă nu ai relația asta cu Dumnezeu și îl ignori și ca și cum n-ar exista și tu trăiești în lumea ta interioară acolo, ți se pare ție de unul singur, ajungi să spui niște aberații, ajungi să înjuri, ajungi să blestemi, ajungi să te lepezi de toate, ajungi acolo în tine însuți, lucruri care până la urmă se vor manifesta și în exterior. Ajungi să fii un mediu interior în care trăiești zi de zi, ca într-un blestem, ca într-un coșmar. E absolut necesar să aveți raportarea asta continuă a gândurilor la Dumnezeu, altfel vă veți îmbolnăvi, toți ne vom îmbolnăvi. Dar nu stresant așa, Dumnezeu e aici, ce fac, cum mișc? Nu, lejer, senin, că și până acum a fost aici și nu te-a dat câteva palme peste cap. Băi, sunt aici. Nu, adică a fost atât de sensibil, te-a păstrat, te-a păzit, nu te-a lovit, nu s-a făcut nimic. Păi ce acum dintr-o dată? Băi, Dumnezeu e aici. Da, e aici. Dar încep cu mici modificări și mici așezări ale gândului și mici reprezentări și paralelisme sau legături cu el sau numirea numelui lui. Și vezi ce îngădui și ce nu îngădui. Și oricum gândurile se vor păstra într-anumite amplitudini. Nu depășesc anumite amplitudini exagerate. Nu iau raznă, nu știu. Dacă nu vine Georgescu, voi muri. Nu, Doamne, dacă nu vine Georgescu, o să fiu cam trist. Adică îi spune Dumnezeu, cum să-i spune Dumnezeu, voi muri? Nu voi muri, că știi bine că nu voi muri. Dar dacă tu stai cu tine însuți acolo într-o ale tale, ajungi să spui multe prostii. Foarte important, dacă ați putea crede lucrul acesta, dacă ați putea să-l urmați, pare foarte simplu, pare o joacă, pare așa că nu asta rezolvă problemele. Asta rezolvă problemele. Dacă începeți de aici, totul se schimbă din temelii. Ziua devine binecuvântată. Nu exagerezi, nu forțezi. Diavolul nu mai poate face conexiunile, nu te mai poate băga în toate grijile și fricile. La un nivel benign, ușor, te bagă în toate fricile și grijile lumii. Asta e cel mai ușor nivel de bajocură la care te aduce diavolul. Dar sunt altele, mult mai înalte. Dar ăsta, la ăsta suntem toți. Acolo suntem toți, în grijă, în frici. Mai, ce va fi, cum va fi? Păi da, și ce? Mai, cum va fi? Ținem pumnii. Ce pumnii, doamne? Și ce? Rezolvă ceva? Ținem pumnii? Sau mă mai gândesc de 10 ori, sau mai fac nu știu ce, sau mai trec pe lângă ușa aia și dacă e închisă, dacă e deschisă, o fi bine, dacă nu o fi bine, nu știu ce. Prostii. Eram îmbrăcat în tricou ăsta, că mi-a fost bine anul trecut. Poate și acum o să-mi fie. Te ajută tricoul prăpădit. Poți să cobori la nivelul ăsta de superstiție josnică, Încât, pentru că nu ești în stare să ai relații vie cu Dumnezeu, păi dar nu mai vine, zici, Doamne, ajută-mă. Iar dacă nu o să reușesc, miluiește-mă Tu și ajută-mă să trec peste toate. Gata! Te miștești. Asta este. Dumnezeu e aici și voi merge cu El. Cu Dumnezeu voi trece zidul. Cu Dumnezeu voi trece prin valea morții. Iar altfel, viața noastră devine ipocrită, devine goală, devine furată tot timpul de diavol din toate părțile. Devine ca unui nebun. Fără Dumnezeu, viața noastră ne face diavolul să fie ca unui nebun. Dacă viața noastră interioară, nu știu dacă v-ați gândit vreodată să vă notați toate gândurile într-o zi. Deci e îngrozitor, e așa, toate, sunt în toate direcțiile, în toate fricile, toate grijile. Ca unui nebun. Deci acele lucruri sunt ale unui nebun, dacă le urmărești toate. Și chiar ajung să fii un nebun sufletește, adică un împrăștia total, un... Ori dacă te raportezi așa la Dumnezeu, devii normal, te păstrezi în niște măsuri, ești om, ai o armonie, ai o rânduială. Dacă nu ai legătura asta cu Dumnezeu, lucrurile sunt anormale, devin bolnăvicioase, te îmbolnăvești, frătește. Mă și mir, știu că Dumnezeu simte toate trăirile, stările, grijile, fricile noastre, dar ce obositor trebuie să fie pentru Dumnezeu, să trăiești numai, te rog, Nu așa. Păi dacă copilul vostru, ia gândiți-vă, ați avea un copil sau un frate. Nu că imediat vă sare țandăra când aveți un prieten în cameră, care toată ziua spune tot și trece prin cap. Mai termină odată. Nu-i zici tu, termină, domnule, hai, domnule, să fim calmi. Că nu rezolv nimic. Și face acolo. Ce miște ăla, că nu rezolv nimic dacă miște ăla. Deci, gândiți-vă că Dumnezeu primește toate semnalele astea zi și noapte de la miliarde și miliarde. De ce nu mă iubești? De ce nu mă iubești? Poți să iubești de săvârșit prin asemenea? Te iubește, dar nu-ți poate arăta dragostea ție unui asemenea animal. Adică trăiești în starea asta, numai așa, nu știe, nu înțelege bine ce vrei să zici acolo. Urli, strigi, răgnești, în toate amplitudinile, toate mărimile. Crezi că îl impresionezi, că îl terorizezi afectiv, că îi spui mult, te rog. Nu. Și te păstrezi într-o anumită măsură. Doamne, am încredere în Tine, acum vine încercarea. Pornim. Înțelegeți? E altceva. Nu-ți place un asemenea copil. Ai 10 copii, 7 fug pe acolo, se scundă, se bagă cu capul pe sub pereți, pe sub plafon, pe unde se bagă. Și 2 rămân lângă tine și zic, tata, am încredere în tine. Ține-mă de mână. Nu? Ia altceva. Hai, mă, copilă, să mergi. Peste lasă aici, să se bage cu capul pe sub pereți. Gata. Adică, nu-i mai bine așa. Păi așa e și cu Dumnezeu. Părintele Porfirie Capsocalivitu așa zice, Doamne, nu mai stresați pentru Dumnezeu. Toată ziua, zi și noapte, tot îi trimiteți semnale. Te rog, Doamne, ți-aduce aminte? Am problema asta de seară, iară. Ți-aduce aminte? Doamne, am problema asta de seară. Lasă, Doamne, că auzi, știe, Doamne. Deci tu ai vorbit odată, i-ai spus odată, Doamne, am problema asta de seară, îmi pun nădejdea în Tine. Cu cât ai mai multă încredere în Dumnezeu, nu-i nevoie să zici decât odată. De 2 ori, cel mult de 3 ori. Păi gata, Doamne, m-a auzit, știe, Doamne. Deci nu, Dumnezeu nu poți să-L terorizezi ca și cum ai fi un copil mic care tăi cu apă de toți pereții și zici, și Dumnezeu zice, hai să-i dăm, mă, că e un menajur pe capul ăsta. Hai să-i dăm. Deci nu te joci cu Dumnezeu așa. Dimpotrivă, dacă faci așa, s-ar putea chiar să nu primești. Credeți-mă. Pentru că Dumnezeu știe și nu vrea să ne dependentizeze de El așa. Adică noi am văzut că dacă am urlat, am răgnit, ne-am dat duhul acolo, am căzut pe covor, am dat cu capul de toți pereții, gata, s-a rezolvat. Păi așa o să facem totdeauna, că las că știu eu până la urmă ce trebuie să fac. Să-l amenic, mă sinucid, mă arunc de nu știu unde, va, dacă nu-mi dai. Nu-i place Dumnezeu așa. Nu așa vrea relația cu noi. Nu ne va da. S-ar putea chiar să fie un impediment și nu o să ne dea. Sau o să ne dea odată, dar după aia nu ne mai dă. Oricând ne-am dat noi cu capul de toți pereții. Nu asta e rezolvarea. De aceea pare așa că Dumnezeu cum vrea un fel de serenitate, un fel de liniște, un fel de pace. Da, dar nu vrea pentru că ești seren și nepăsător și da, nu asta e. Ci că ai încredere în El, ai spus de câte ori și mergi cu pace. De aceea zice Dumnezeu, iar cu voi când vă rugați și cereți ceva, să și credeți că le-ați dobândit. Vă dați seama? De exemplu, tu ai examen de seară, să zicem, mâine seară. Și tu îi zici, Doamne, te rog, am examenul ăsta, am făcut cât am putut, ajută-mă să-l trec. Și să și crezi că l-ai dobândit. Gata, ești liniștit. L-am trecut oricum. Și mergi cu... Păi, mare lucru să fie așa. Asta nu înseamnă că ești un nepăsător, blească, așa, care... Nu. Asta înseamnă credință. Pentru că ai încredere în El. Ai spus. Păi ce trebuie să-i strigi toată ziua? Te rog, te rog, te rog! Noi credem că dacă atâta slăbiciune avem, atâta neîncredere de fapt avem în faptul că Dumnezeu ne aude sau nu ne aude, încât după ce spunem o oră, două, trei, urlăm, răgnim, nu știu ce, credem, e, acum, tot m-a auzit, domnule, nu se poate, am prins nu știu câte lumânări, am făcut, nu știu, băi, tot m-a aude acum. Nu-i nevoie. Adică, și așa, poți să faci așa. Dar nu mai bine să crezi dintr-un început, iar restul rugăciunii care îl faci, dacă îl faci, să-l faci de dragul lui Dumnezeu. Doamne, m-ai auzit? Problema aia se rezolvă. Rămâne între noi doi, ți-o dau în mâna ta. Și acum să continui să mă rog pentru de dragul tău. E ca și cum ar veni copilul tău la tine și s-ar zice, am problema asta, te rog ajută-mă cu 50 de lei, că am nu știu ce, m-au amendat pe stradă sau nu știu ce. Și acum copilul rămâne continuu să vorbească cu tine încă o oră. Nu? Și ce mai faci? Și cum mai ești? Ce mai face Baci Vasile? Și ce mai face Coana Viorica? Și ce mai... Nu, vorbiți normal. Nu, copilul mai este domnite, te-am dai? Să-ți dau, îți dau, dar până la nici nu mai dai, nu-ți mai dau nimic, pleacă de la mine. Adică, cam așa e și cu Dumnezeu. Deci El s-ar bucura ca tu să-i spui ce ai de spus, cererea să fie 2%, 5% cererile. Le spui și după aia le lași în mâna Lui. Și restul? De dragul de a vorbi cu El, de dragul de a fi în compania Lui. Nu, ea se întâlnesc doi iubiți, să zicem. Și ea îi zice, dar vii cu mine de seară la bal. Vin, dragă, îi zice băiatul, să zice. Păi băiatul ar vrea să stea cu ea, să vorbească, să se uite ochii în ochi, să se îmbrățișeze, să... Și ea tot, dar vii? Vin, vin. Da, și tot la nesfârșit, dar sigur vii? Da, dar e cald, cam trece, nu mai vin. Nu mai vin, m-am săturat. Dacă așa mă chinuiești tot timpul, ce mai întrebe mie? Nu mai întrebe nimic. Deci așa e și cu Dumnezeu. Să nu fim absurzi, deci să nu facem asta. Noi credem că lui Dumnezeu trebuie să-i repetăm la nesfârșit, că e așa surd, bătrân, bolnav, acolo. Noi suntem exact cum zice Ilie de preoții lui Baal, care urlau, strigau, răcneau și Ilie zicea, strigați mai tare, poate nu aude, poate e în concediu, poate nu, zice noi în concediu, poate e plecat, zice el. Poate e plecat, poate vorbește cu cineva, poate e ocupat. Și aia chiar credeau, adică e așa avea o imagine despre Dumnezeu. Da, chiar așa, poate fi ocupat și urlau mai tare. Și Ilie râdea de ei pentru că el știa că Dumnezeu nu e așa. El a zis apropiați, el a zis o rugăciune de 2 minute și gata. A zis să coboare foc din cer și a coborât foc din cer. Adică nu era nevoie să urlăm, să strigăm, să zicem, Doamne, mă auzi, mă auzi. Te aude, te aude, poți să zici în cer, nu trebuie să urli, nu trebuie să strigi tare.
Dacă vezi că n-ai credință, tot încerci, încerci să ai credință, dar nu ai.
Trebuie.
Eu știu că da.
Oricum, dacă vezi că n-ai credință și dacă vezi, crezi tu așa, că numai dacă te rogi mult, 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 poate o să te audă, atunci zici ce ai de zis și după aceea stai tu mult, 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 adică 20-30 de minute, că mai mult nu cred că stă nimeni, și sau unii, hai să zicem o oră, și restul stai așa, te rogi lui, vorbești cu el. Și măcar tu zici, Doamne, tot m-a auzit Dumnezeu. Și se întărește ție credința, Doamne, m-a auzit Dumnezeu, m-a auzit. De ce credeți că la marile icoane făcătoare de minuni, de pe la mănăstiri, și pe unde sunt ele, se întâmplă atâtea minuni. Și nu se întâmplă la orice altă icoană, pentru că nu icoanele în sine sunt făcătoare de minuni, ci Maica Domnului făcătoare de minuni, Sfinții. Iar prin icoane lucrează Sfinții. Dar de ce numai la unele? Pentru că oamenii au acolo mult mai mare încredere. Domnule, aici a auzit, acum nu știu ce, a venit baba Safta și mi-a zis că ieri a fost o minune aici, a venit nu știu cine. Și inima ta crede mult mai repede. Și te duci acolo, se roagă cu toată ființa și gata. Și Dumnezeu pentru credința ta face repede minunea. Dar tu n-ai credința asta și în fața icoanei tale amărâte din Debara. Zici, aici n-aude, aici trebuie să vorbesc 2 zile ca să audă ceva. Ți se pare ție, dacă ai avea aceeași credință, la fel de repede s-ar întâmpla. Înțelegeți? Așa și aici. Probabil că dacă n-ai credință, trebuie să zici mai mult ca să te întărești tu în credință, ca să te convingi tu că Dumnezeu sigur a auzit. Deși El a auzit. E mai mult lungimea rugăciunii noastre e mai mult pentru ca să ne întâlnim noi în credință și să credem că Dumnezeu a auzit cumva, decât că El nu aude sau că El e greu de urechi sau că e foarte împietrit la inimă și se tot uită la tine și ce să-i dau. Nu-i dau. Nu știu ce. Nu. Ci mai mult pentru noi, ca să ne încredințăm noi, ca să credem noi, să ni se pară nouă că am făcut ceva, să simțim noi că, Doamne, acum am stat și eu în genunchi, o oră, trebuie să primească, Doamne, mă dor, uite, ce mă dor. Nu? Am ținut ce post, trebuie să primească și dintr-o dată avem încredințarea mai mare că Dumnezeu nu se poate să ne lase, dar dacă ai avea credință, nici nu știu cât să te doară genunchii, nici nu știu cât să nu mănânci, nici nu... Și tot ar auzi Dumnezeu. Te-ar auzi. De aceea zice Pavel, unii cred așa de mult încât mănâncă de toate, alții cred mai puțin și țin post. Dar știu că pare absurd și vă o luați razna. Nu e vorba acum, când e vorba de posturile bisericii, le ținem, nu. Dar el zicea, domnule, un om care, să zicem cum erau apostoli, care mergeau peste tot și ce li se punea în față, aia mâncau și aveau credință, făceau minuni zi și noapte, puteau să mănânce carne zilnic. Nu contează asta, nu conta asta, nu asta îi făcea mai sfinț sau mai curat, sau... ci cel care ținea post, se străduia, cumva și el cere mai mult, cere să-l audă Dumnezeu, cere să simți, vrea să simte că Dumnezeu îl bagă în seamă, că Dumnezeu ia seama la osteneala lui și atunci se simte că îi va fi băgat în seamă. Dumnezeu nu se poate să-l uite. E mai puțină credință, pentru că ți se pare că dacă eram înainte și când eram atunci nu mă auzea. Ba, te auzea și atunci. Dacă ai avea credință de săvârșit înainte, și înainte te auzea, înainte de a face asta. Într-un fel, a crede că Dumnezeu e aici și te aude în orice clipă și care dragoste e asceză foarte înaltă, e asceza inimii, pe care oamenii nu sunt dispuși să o facă. Și foarte greu ajung la această așeză inimii. Dumnezeu dorește această așeză inimii, numai că oamenii nu o prea au. Doresc mai mult așeza trupului sau acolo cumva merg și încetul cu încetul crede și inima ceva și zice, hai că poate că vine. Dar dacă ar putea lucra oamenii așeza aceasta inimii, e de 1000 de ori mai importantă, mai valoroasă. Altfel, degeaba ne străduim. Am vorbit despre ce nu trebuia, pentru că altceva vreau să vorbesc, dar na, și asta e folositor.
Părinte, da. Eu mai postam niște lucruri pe Facebook când mergeam în lăsire,
da.
Și scrieam că așa Dumnezeu, am ajuns acolo să... și când mai puneam alte postări, fost șef de-a meu, scria totdeauna când mai puneam formula asta, scria că așa Dumnezeu. Doar că așa Dumnezeu, dar scria și cu tâmii și...
Bine și așa. Pentru el Dumnezeu e cu de mic, dar oricum. E bine și așa. E un mare lucru că ai scris, mare lucru. Dar, în general, nu știu dacă e bine, pentru că mulți oameni nu pot să... nu au o relație vie cu Dumnezeu. E ca și cum, de exemplu, tu să zicem că ai văzut o grădină foarte frumoasă și poți vorbi cu un alt om despre acea grădină, că dacă a văzut-o și el. Și tot mai... și orice compar și vezi o floare și dar nu e ca în grădina aia. La, e grădina aia. Da, wow, wow, wow. Mergeți mai încolo, wow, ce galben frumos, dar nu-i ca galbenul ăla de nu știu unde. Și da, îl înțelege și îl compară tot la fel. Dar altul care nu a văzut grădina aia și tu tot îi spui, băi, dar nu-i ca în grădina aia. Și ce grădină, mă, lasă, mă, face, mă, ce grădină, mă. Nu mă interesează. Ce tot mă baci cu grădina aia în cap? Deci, cel care n-a văzut, n-are rost să-i tot spui, pentru că pentru el devine nervozitate, supărare, bosunflare. Și tot îmi lăsă. Doamne ajută! Ce tot m-a ajutat Dumnezeu? Lasă-mă, Doamne, prostiile astea. Pentru el nu, el nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Nu i-a cunoscut lucrarea. Nu i-a cunoscut că fără Dumnezeu nu poți face nimic. Nu-i interesează. Ce tot bași pe tipul ăsta Dumnezeu pe aici? Lasă-mă, Doamne, cu Dumnezeu. Așa. Și atunci nu știu dacă are rost la acești oameni care nu știu de Dumnezeu. Are rost la oamenii care, cu care știi că ești în același duh, iar restul continuă tu la nivel tăcut, tacit, spui tu, fără să audă celălalt. Că Dumnezeu să te ajute, sau cu ajutorul Dumnezeu am... Dar altfel să tot îi spui n-are rost. De fapt, este marele mit al peșterului Platon, care zice că oamenii trăiau niște oameni într-o peșteră, era un foc acolo și se mișcau niște obiecte între foc și perete, micuțe, și acelea se proiectau ca niște umbre mari pe perete, și oamenii care erau în peștera aia și numai acolo trăiau și nu știau că există lumea de afară, credea că aia e singura realitate. Iar umbrele care umbră pe pereți, alea sunt lucrurile veacului viitor. Atâta credeau. Atâta aveau toată știința lor. Că acolo în peșteră e lumea, toată lumea, și umbrele alea sunt Dumnezeu. Și când au ieșit doi afară și au văzut lumea, și au văzut frumusețea, și au văzut păpăstii, și au văzut munți, și au văzut soare, și au văzut lună, au intrat apoi și au zis, mă, oameni buni, mă, acolo este o lume, toate bă de aici, fugi bă de aici, bă. Și ăștia orice spuneau, dacă spuneau despre lumea, iar amestesesc lumea, mă. Până la urmă eu omor pe ea. Dă-te caz, mă, de aici. Adică vă dați mari, credeți voi că știți ceva. Lasă-mă, Doamne, în pace. Adică cam așa este și cu lumea nevăzută a lui Dumnezeu, dacă tu tot spui de ea, tot vorbești despre Dumnezeu și, cum zicea Petrețuțea, Doamne, să vorbești cu un om care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, e ca și mai vorbi cu o ușă de lemn. Adică degeaba îi spui că el tot se uită la tine dubios, chiar mirat. Și e dus tipul. Adică nu înțelege. Nu înțelege. Întrebări. Explicați-ne, vă rog, diferența între miluire și mântuire. Păi, mântuirea e mântuire, adică Iar miluirea are mii de grade, mii de... Te miluiește cineva și când îți dă o prăjitură, te miluiește cineva și Dumnezeu și când îngăduie să mai dormi noapte liniștită. Aia e o miluire, m-a miluit. O miluire și că te-ai vindecat de o boală, o miluire și... Dar mântuirea e o mântuire când ești m-a mântuit Dumnezeu, e că ți-a salvat sufletul și psihicul și mintea și inima de la moarte veșnică și ai cunoscut pe Dumnezeu și te-ai mântuit. Adică nu vei mai muri. E o chestie imensă. Pe când miluirea are diferite... Poate să fie și miluire supremă, mântuire. Nu? Dar aia e o anumită... E ca și cum ai zice, miluirea are 24 de carate, de diferite carate. 18, 17, nu știu ce. Iar mântuirea e numai de 24 de carate. A 24 de carate a miluirii este mântuirea. Așa să înțelegi. De aceea e o anumită îngăduință în rugăciunea inimii. Nu cerem din start mântuirea. Cerem miluirea. Dar miluirea cuprinde și mântuirea. Miluirea însemnând, Doamne, sunt încă slab, nu pot să te cunosc, nu pot să te înțeleg, miluiește-mă, îngăduie-mă, iartă-mă, dă-mi odihnă sufletului, întărește mintea. Orice lucru bun care se întâmplă în viața ta poate fi o miluire. Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Și știe Dumnezeu cât și cum să-ți dea, la ce măsură să-ți dea ca să crească aceste grade ale miluirii, carate până la 24, la mântuire, știți? Știe El când să-ți dea și cum, nu dintr-o dată așa, mântuiește-mă, acum, nu se poate. E ca și cum un copil de clasa 1 ar vrea Oxford, acum, nu se poate. Copile, treci la Bob, la unde, la ce școală ești. Treci, te rog, la școala Liviu Ebreanu, sau Ion Creangă. Și după aia mai vedem noi cu Oxfordul la bătrânețe, sau la bătrânețe, la maturitate. Deci, așa și noi. Nu putem cere din star mântuire. E lucru mare. Cere miluire. Deci, mi se pare atât de mare finețea cu care au ales părinții. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă. Și aici, toată lumea, la fiecare la nivelul lui, are miluirile lui, formele lui de miluire. Unul e stresat și tulburat și agitat și Dumnezeu liniștește. Altul se gândește, nu știu ce, are îngrijorări. Dumnezeu îl ajută să treacă peste îngrijorări. Altul are lipsuri sufletești, trupești, nu știu ce, îl ajută. Altul e flămând, îi dă să mănânce. Altul... Deci miluirile sunt de mii de forme. Depinde la fiecare ce îi trebuiește. Dar toate urcă până la mântuire, la cea mai înaltă formă de miluire. Și atunci mi se pare mult mai smerit să zici, Doamne, Hristos, miluiește-mă pe mine păcătosul. Știe Dumnezeu cu ce. Nu trebuie să-i spui, miluiește-mă cu niște cartofi după masa asta, cu nu știu ce. Adică poți să-i spui, dar știe Dumnezeu. De ce în icoana adormirii Maicii Domnului Mântuitorul este cu un prunc în brațe? Am mai auzit chestia asta și am fost foarte smintit și când niște preoți mi-au zis, da, oare de ce Maica Domnului, de ce Mântuitorul stă cu un prunc? Cine o fi? Și am zis, să faci teologia și să nu știi chestia asta, mi se pare... E o icoană în oglindă cu icoana Maicii Domnului Pantanas sau oricare, sau Eleusa sau oricare. În sensul că Maica Domnului ține pe Hristos prunc în brațe. Hristos, Dumnezeu. Și dincolo, Mântuitorul care este Domnul Stăpân o ține pe ea ca suflet, adică ia sufletul și îl îngrijește și îl duce spre împărăția celor. El devine tată, devine patern, și, adică devine acel copilaș din brațe, când zice, că de ce are un copilaș în brațe? Copilașul ăla e sufletul Maicii Domnului. Dacă vă uitați cu atenție, e chipul ei. Trebuie să vă uitați cu lupa. Sau cu ce vă uitați? E chipul Maicii Domnului. Asta înseamnă că Dumnezeu o ia, n-a lăsat-o singură, nu a zis, aduceți voi îngerii sufletul ei după ce a murit. A venit El. Adică, cum? Era Fiul. Dacă ea l-a primit în pântecele ei și l-a ținut 9 luni, n-o să vină El? Să o ia? Cum? O să o lasă așa? Hai, mamă, hai, treci încoace. A venit El. De ce Mântuitorul a poruncit la Iair și soției lui, dar și celor trei apostoli cu care a intrat în casă, să nu spună nimănui ce s-a întâmplat, și anume că fetița într-adevăr murise după cum fusese anunțat și a înviat-o. În felul acesta, încurajându-i pe cei care au râs de el, ne-a spus că fetița n-a murit și doarme. Pentru că Dumnezeu se tot străduiește să nu ia libertatea omului. De aceea, în general, orice minune, orice lucrare va face în viața noastră, va face în așa fel încât să ai șansa să zici, da, totuși nu vreau să cred. N-am chef să cred. nu vreau. Poate că a fost nu știu ce. Poate că a fost nu știu ce. Încât totdeauna tu să ai libertate de alege între a crede și a nu crede. Să nu fie o chestie că tu ești bețivul bețivilor, nenorocitul nenorociților, împărțiatul împrăștiatelor, răul răilor, dar acum dacă s-o dovedi clar, clar că este, uite aici, am văzut în față, a venit Dumnezeu ca un pavad al roșu și mi-a spus, eu sunt Dumnezeu, dacă nu știu ce, e, păi dacă am venit, atunci mergem și noi spre împărăție, hai, dă-mi carte să-mi citesc acolo în plictiseală. Ori Dumnezeu nu-i trebuie așa ceva. E ca și cum, Dumnezeu, să zicem un mire, își cheamă mireasa la... Că ei nu s-au văzut niciodată. Așa sunt și sufletele omenești cu sufletul Dumnezeu. Dumnezeu. Încă noi nu-L cunoaștem Dumnezeu. El e mirele nostru și noi este miresele. Și e ca și cum, dacă n-ar face așa Dumnezeu, e ca și cum acest mire ar veni în fața miresei care încă deocamdată este nepăsătoare față de mire. Nu mă interesează mirele astea care mă cheamă să fiu mireasă. Nu mă interesează. Am auzit lucruri frumoase despre el. Chiar i-am simțit de nenumărate ori prezența. Chiar mi-a făcut mult bine. Chiar mi-a trimis flori. Chiar mi-a făcut exact cum Dumnezeu de nenumărate ori ne ajută și simțim acest ajutor. Dar nu am chef încă să mă dăruiesc lui și să plec cu el pe cale. Și e ca și cum acest mir ar veni și ți-ar ține o teorie de o noapte întreagă. Băi, tu nu înțelegi că nu poți să trăiești fără mine? Eu stau tot, mă. Eu te fac om. Eu îți fac aia. Eu îți dreg aia. Eu, dacă nu te dăruiești mie, oricum o să mor ca o proastă. Deci, poți după aia să-l iubești pe omul ăla dacă îți face chestia asta și te obligă cumva, te forțează. Și dacă te duci și te faci mireasa lui, na, trăiți să trăiți, haideți să facem nunta. Și dacă faci asta, o faci formal, o faci cu un gol în inimă, cu o răceală a sufletului, nu mai poți iubi. Iubirea fără libertate nu mai are putere, nu are deplinătate, e slabă, e neputincioasă, e goală. Ei, Dumnezeu nu vrea să ia libertatea aceasta, dragoste, de a iubi liber, că ai vrut tu. Că vrei tu, uite așa, că nu te-a obligat el niciodată, că nu te-a forțat nici măcar prin prezența lui directă și pe față și imperativă, prin însăși prezența lui, care, uite, fără mine nu poți face nimic, înțelegi că nu poți face nimic. Nevrednicule! Să apară în fiecare noapte și zice, vezi, mâine o să ai probleme așa, dacă nu te raportezi la mine, te rad. O să vezi că nu poți face nimic. Și tu zici, aoleo, să te zici dimineață, nu mă raportez la el, nu vreau. Și nu faci nimic. Oh, deci nu pot fără el. Și hai, bine, Doamne, hai să continuăm. Deci, v-ar place așa ceva? Ați putea să-L iubiți pe Dumnezeu așa? E, așa ar fi fost și așa a făcut Dumnezeu că toate aceste minuni foarte puternice, foarte pregnante, le-a lăsat o undă de mijloc de a zice unii, poate n-a fost Dumnezeu, poate chiar dormea, domne, poate chiar dormea. Dacă ești om cu minte. Și de aceea Dumnezeu s-a bucurat foarte mult, totdeauna s-a bucurat de cei care veneau să întrebe. Oare, Doamne, ce înseamnă pilda asta? Și a zis, vă este dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor. Pentru că ei întrebau, ei vreau mai mult. Ei chiar erau interesați. Chiar vreau să cunoască adevărul. De aceea se bucura de ei, pentru că aceștia chiar vor să se apropie de mine. Chiar vor să-i fie alături. Chiar vor să accepte adevărul. Dar dacă tu încă nu ești pregătit să te dăruiești lui Dumnezeu, tu nu ești încă pregătit să schimbi viața, atunci prefer să zici, poate că n-a fost, Doamne, nu că n-a fost nimic. Nu te interesează să cunoști mai mult. Nu, că după aia dacă aflu că e chiar așa, oleo, trebuie să mă schimb complet. Mai bine zic, poate n-a fost, poate nu. Poate a fost nu știu ce. Dumnezeu preferă mai bine așa, dacă nu ești pregătit, decât să o faci numai de formă. Chinuit, plictisit, acolo că trebuie. Nu-i trebuiește această formă de iubire. Aceea nu iubire. Lui nu-i trebuiește iubirea aceea. Înțelegeți? De aceea Dumnezeu lasă lucrurile așa, parcă cu jumătăți de măsură și le spune la orbi. Îi vindecă pe orbi și zice să nu spuneți la nimeni. Absurd. Nu mai știu la câți le spune. Nu spuneți nimănui că eu v-am vindecat. Oricum ele se auzeau lucrurile. Dar unii puteau să zică, dom'le, dar ăștia n-au zis orbii clar, clar, clar. Poate că nu erau. Bă, ăștia îi vedeau de fapt. Se găsesc formule să ieși. De aceea vorbește în pildă. Vorbește în pildă, spune lucrurile clar și pe față în pildă, dar tu poți să zici, n-am înțeles, nu era vorba despre mine, nu era vorba despre noi. Poate că era o poveste așa cu cai și cu căței și cu purcei și ce frumoasă poveste zice omul ăsta. Nu-i despre noi. Încă nu sunt pregătit să mă întâlnesc cu el, să cred în ce spune el. Și atunci Dumnezeu, ca să-ți dea încă libertatea aia, spune în pilde. Iar cei care au ochi de auzit, de văzut, văd, cei ce au urechi de auzit, aud, adică cei care sunt pregătiți să fie sinceri, să caute cu seriozitate. Aceea înțeleg. Cine nu-s pregătit? Nu, de ce a zis? Am fost și cum a fost mamă la întâlnirea cu Mântuitorul? I-a spus niște povești, a fost fain, wow, cu purcei, cu căței, cu nu știu ce și n-a venit acasă. Nu? Poți să zici așa. O întâlnire cu Mântuitorul în care a spus mai multe pilde, pentru unii oameni putea să însemne o întâlnire cu un nene care ne-a povestit multe povești frumoase cu seceriși, cu nu știu ce, cu și să ne continuăm viața așa cum e. Pentru că încă nu erai pregătit să înțelegi și nu vrei. Încă nu vrei să te schimbi. Ăsta este motivul, dacă puteți să înțelegeți. Dacă diavolul nu cunoaște gândurile omului, cum se poate ca gândurile negre să atragă realitatea? Nu cunoaște, dar gândurile negre și urâte. Put! Sunt urâte! N-ai cum să ascunzi, cum se zice, nici usturoi n-ai mâncat, nici gura născută. N-ai cum! Gândurile în sine, deci, pe de o parte, el e cel mai un psiholog perfect, desăvârșit. Și ne urăște. Știți că omul care urăște se uită mai fix la cel pe care urăște decât cel care iubește? Ăla care iubește îți mai dă șansă să mai fii liber, să mai faci tu ceva, să respiri. Dar ăla care urăște se uită la tine și a respirat și a ridicat la sus. Urâtul. Înțelegeți? Nu te lasă nici să respiri. Te duce în spate ca pe o jivină, cum zicea înaltul Bartolomeu. Că s-a dus la părintele Arsenie Papacioc și a zis, nu suport pe omul ăla, și a zis părintele Arsenie Papacioc, a zis, dă-l jos, jivina din spate, ciocari în spate. Că a urât pe cineva, înseamnă să tot timpul să vină acum, a zis, și noapte să stai cu gândul la el, să te uiți la el, să fii atent la el, să judești tot ce face, să... Groaznic. Ei, așa e diavolul. Toată ziua stă numai cu ochii pe tine și se analizează toate gesturile, tot ce faci, tot. Și te cunoaște foarte bine, că noi suntem și niște limbuți. Tot ce trăim, de dimineață până seara, ne cunoaște foarte bine. Nici nu trebuie să formulăm ceva, că știe și numai după cum bate pleoapa și cum se mișcă buzele și cum ne strângem dinții, că are gânduri de strânare. Înțelegeți? Știe, ne cunoaște foarte bine, exact cum mama, tu zici, ție un glas așa foarte, mamă, sunt foarte bine, nu știu ce, nu știu cum, a, ești bine, mă, copile, simt eu, păi de unde m-aș da seama, mă, și numai după glas, da, apoi că te vede perfect și tu ei, și te știe din pântecele mai agitale, te cunoaște, te așteaptă să ieși, să vedem cum cooperăm cu el, înțelegeți? Adică știe, le vede, le cunoaște, și au un miros urât aceste gânduri și pe care îl simte. Ca musca. Când merge și se poienește prin pădure, muștile apar. De unde știu, domnule? Acolo se miroase. Nu știe sigur despre ce e vorba, dar după primele simptome și cum se vede pe tine, știe. A, e vorba de invidie, a, e vorba. Păi de el expert în domeniu. Adică el e invidiosul veacurilor, mileniilor. Știe toate gesturile exterioare prin care îți trădezi invidia. Aha, invidia. Și el știe. Și Gigica și Ionica și cu cine ai tu legătură? Aha, cred că cu Ionica, că acum face așa din deget. La Gigica face așa. La nu știu cine face așa. La ăla se uită așa. La ăla știe bine. De aceea și trimite gânduri aproape de multe ori direct țintite. Când știe și simte ce e în inima ta, imediat ți le țintește direct și la adresant. Cu semnătură și cu adresă. Știe, ne cunoaște foarte bine. De aceea. Un singur gând sau anumite lucruri nu le poate gândi. Gândurile bune. Nu le suportă. Exact cum hoțul nu crede că cineva nu fură. Ai, domne, că ăsta face pe bunul ca să ne fure după aia. Adică el nu te crede pe tine că ăla chiar e bun. Dacă e bun, e prost. Nu e prost. Și cel desfrânat nu crede că cineva poate să fie cu cineva fără să se gândească la desfrânare. Ții minte și acum ce... Mergeam foarte des cu trenul și era o biată fată de prin Moldova. Și s-a nimerit să fim într-un compartiment, mai mulți bărbați, femei, dar toți așa plini de ochii le transmiteau numai de strânare. Și voi sunteți tineri și ce doriți voi? Și nu știu, numai la asta. Numai. Și dacă doriți, azi noapte și azi noapte ce ați fost? Și cu cine ați fost? Și mâine noapte cu cine o să fiți? Dom'le, gata! Și fata aia s-a nimerit să stea și acolo. Și trebuia să trecem prin tuneluri. Și când se ieșea din tunel, nu cumva v-ați atins în timp ce nu știu ce și nu știu. Deci numai la asta se gândeau. Numai asta aveau în minte. Știți? Pentru că asta gândești, asta îți imaginezi. Exact așa face diavolul. Numai la cele rele își poate imagina. Cele bune nu și le poate imagina. Nu. Îl supără cele bune. El a devenit rău. El gândește tot un sens rău. El nu poate gândi cele bune. Nu poate gândi smerenia. Nu poate gândi dragostea. Nu-și poate imagina. De aceea și îl întreba pe Hristos, dacă tu ești Fiul Dumnezeu, adică chiar poate coborî Dumnezeu pentru om să intre, să se facă trup, să se facă om, să stea în pântecele unei femei, să stea 30 de ani tăcut aici între oameni. Nu există așa ceva. Nu se poate așa ceva. Și vrea să se lămurească, măi, tu chiar ești Fiul Dumnezeu? Dacă tu ești Dumnezeu, atunci fă pâinele astea să le vedem. Dar el, de fapt, nu putea să creadă lucrul ăsta. Binele nu-l poate crede. E așa, așa și la noi. Deci, nu crede binele, nu crede rugăciunea, nu crede... Și atunci, orice faci bine, orice gândești bine, orice te, dacă te rogi, iese din planurile lui. Nu mai intri în planurile lui, nici cum nu te mai poate prinde. Nu știe ce să facă cu tine. Se înfricoșează. Dacă mai aude și numele Dumnezeu sau cumva ceva, fuge repede. Nu-i place deloc chestia asta. Înțelegeți? E ca și cum cineva care a fost zdrobit de multe ori, numai să auzi Waterloo. Nu vrei să auzi, îți pui mâinile la urechi. Lasă-mă în pace cu Waterloo. Am fost bătut acolo. Nu mai vreau altceva. Deci, așa nu-i place diavolului să audă numele lui Dumnezeu, pentru că știe că e nimic în fața lui și nu poate face nimic. Dar binele nu și-l poate imagina. Deci, dacă vreți să ieșiți din pânza diavolului, când vă zice o răjitoare, nu știu ce, vei muri, vei nu știu ce, vei... E să gândești cele bune. Nu, cu ajutorul lui Dumnezeu nu voi muri. A, Dumnezeu are putere și peste. Gata, ieși din toată împânzeala aia. Dar dacă zici, da, voi muri, vai de mine, voi muri, și te stresezi, și te turbi, și intri perfect în rânduială cu el. Perfect. Și știe și cum să te umoare dacă e nevoie. Putem spune o rugăciune pentru Alexandrina, care trece prin încercări trupești fetești, da? O să mai citesc două, trei întrebări și gata. De ce este agonisirea de rușine un păcat? Pe cum? Agonisirea de rușine. Păi agonisirea nu-i agonisire de rușine. Deci nu agonisești rușine. Și nu în sensul ăsta trebuie să înțelegeți când citiți agonisire de rușine. Și agonisirea este rușinoasă. Adică felul cum ai agonisit tu averile au fost rușinos. Adică l-ai lovit pe un cap, ai șmecherii pe ăla, ai furat, nu știu, curent de la stat, ai agonisit prin șmecherii, prin rușini, prin lucruri de rușine. Asta e înțelesul. Și asta e un păcat, nu? Ți-ai luat mașina, ai făcut un proiect european și ai muslit pe acolo și ți-ai cumpărat mașina, nu? Păi ai agonisire de rușine. Asta înseamnă agonisire de rușine. Nu înțelesul că agonisești rușine și de ce e păcatul meu? Că e bine să-ți fie rușine și ai multe rușine așa de care ți-e frică și e bine să fii rușinos. Nu e vorba de asta. E vorba despre agonisiri rușinoase. De ce unele fete care au fost și sunt singure amână să înceapă o relație cu băieții creștini care își fac curaj să se propună să fie împreună? Păi dar nu. Ce poți să faci? Că nu poți să zici, uite, sunt un băiat creștin. Ia mă, sau ce să zici? Adică, acela e un suflet de om. Are, dacă simte, simte, dacă dorește, dorește, dacă nu simte, nu simte, și nu dorește, și nu dorește. Ce poți să faci? O mare libertate. Dacă Dumnezeu nu se bagă peste și nu forțează, și stă și bate la ușă și nu apare tot timpul, ia să vezi, nu știu ce. Dacă vrei să-L vezi, îl vezi, dacă lui nu-L vezi. Poți să trăi o viață întreagă, să zici, nu, unde a fost Dumnezeu? Nu e întâmplător ce zic la a doua venire cei care au fost de-a stângă. Unde ai fost, Doamne, că noi nu te-am văzut? Adică nu s-a băgat în seamă, n-a forțat lucrurile, n-a intrat și a zis, a pus piciorul în ușă. Ia, să mă, tu nu vezi că eu sunt și la ușă la tine de 20 de ani? Ia, deschide odată. N-a face chestia asta. Deci îți dă libertate și tu poți să zici, dar n-a fost niciunde. Chiar unde a fost? Așa și aici. Deci nu... N-ai ce face. Semnul prim pe care cred că trebuie să-l luați în seamă că cineva e pentru voi și voi sunteți pentru acel cineva, este că cu aceeași putere și cu aceeași hotărâre pornește și în sufletul ei și în sufletul tău un drag a unuia de celălalt. Atunci este un semn, dar nu e definitiv și irrevocabil. Este un semn posibil că e ceva. Dar așa că, dom'le, eu o bag în seamă atâta timp și ea nu se uită. Nu se uită, nu se uită, gata, asta este, te smerești. Mulțumim celor care au participat la marșul pentru viață, rugăciune pentru viață continuă vis-a-vis de BCU. Cei care vor să citească vinerea se pot înscrie la Iulia Mureșan, care va fi pe undeva. Uite aici. Va fi la ieșire. Părinte, unii preoți, dacă le cer binecuvântarea, nu dau și zic, lasă, nu trebuie. De ce? Pentru că s-a pierdut și pare așa, știți, nici ei, nu știu dacă mai cred, unii poate că sunt foarte zmeriți. Da, Doamne ajută să fie foarte zmeriți. Și... Li se pare că sunt murdari și că mâinile lor sunt inate, și dar nu contează. E ca și cum ai zice, cineva zice, dă-mi un pahar cu apă și trebuie să fac murdar pe mâini, nu pot să-ți dau paharul. Doamne, mor de sete, domnule. Nu pot că sunt murdar, nu vreau să-ți fac acest... Și ei, cum a zis, mâini murdare, m-am făcut păcatele lor, cum să binecuvintez eu? Să presupunem. Dar nici asta n-ar fi o îndreptățire să nu dai ceea ce nu ai tu, e de la Dumnezeu, nu dai de la tine. Dar cele mai multe ori, nici ei nu mai cred mulți dintre ei că chiar este puterea de a binecuvânta, de a lega și a dezlega, care nu se formulează numai în spovedanie, nu acolo, acolo leg și acolo dezleg, ci orice cuvânt al lui, dacă ai spus cu tot sufletul, e ca o binecuvântare, înțelegeți? Dumnezeu n-a zis, dacă faceți rugăciunile, vă puneți patrafirul și așa, se va dezlega. N-a zis asta, înțelegeți? Darul ăsta ce s-a dat preotului s-a dat continuu și totdeauna. Adică nu e o chestie care numai în patrafir, numai în reverendă și numai așa se pot dezlega. Ia și binecuvântarea poate fi în orice condiții și darul lui Dumnezeu vine și așa. Să te binecuvinteze Dumnezeu. Și ca o dezlegare, înțelegeți? Ca o legare de Dumnezeu și dezlegare de păcat și de rău. Asta înseamnă binecuvântare. Și foarte mulți preoți nu gândesc așa și nu înțeleg și zic, nu am nici patrafină, să veniți la spovedanie, dacă vreți binecuvântare. Or, nu e așa.
Referitor la gălăgie și la rugăciuni gălăgioase, a zis că nu-i bine. Atunci de ce tradiția zice că nu vine Lumina Sfântă până nu vine arabii foarte gălăgioși și cu săbii și cu tot?
Dar nu contează asta că erau gălăgioși sau nu gălăgioși. Ei vin cu foarte multă credință. Foarte multă credință. Și vin și se roagă și strigă și zic, Doamne, când am văzut prima dată cum strigă și urlă, m-am smintit. Și unii trag cu pistoalele și nu știu ce. Dar nu contează. Oamenii aceia au o credință în Dumnezeu extraordinară. Sunt familii de creștini din, de acolo, din Betleem. În general sunt din Betleem, care e aproape de Ierusalim. Și care au trecut prin 1700 de ani de ei au fost sortați ca, nu știu cum să zic, ca aur în topitoare. Exact cum ne spunea un medic sirian care este între noi și vine la biserică și care are acolo rude și au murit rude în Siria, creștini, și i-a spus nu se leapă de nimeni de... Nu există să se lepe de cineva. Nu există acolo să se lepe de un creștin de credința lui. Pentru că acei oameni care au rămas creștini sunt încercați în mii de ani de încercare, adică i-au ținut sub taxe grele mii de ani, i-au făcut inicieri pe copiilor, i-au turcit, i-au mahomedanizat cu forța, au trecut și totuși oamenii aia nu s-au lăsat de credință. Păi nu se lasă ei acum, adică e o chestie de osteneală de mii de ani. Așa și... Ce m-ai întrebat?
Asta, că vin cu gălăgie mare.
Așa. E așa și oamenii ăștia. Chiar cum sunt ei, împușcături, cu nu știu ce. Dar au o credință totală. Adică ăștia sunt generații de oameni care de mii de ori au văzut lumina coborând. Generații și generații și generații și generații. Păi ăștia nu mai au îndoieli. Că poate vine, poate nu fi, poate fi un fenomen optic, nu știu cum. Nu au asemenea. Ei cred, știu. Și atunci când vin cu asemenea credință, Dumnezeu vine. Îi place această credință la Dumnezeu. Nu. Oare vine? Și cum vine? Au vreo lupă sus și fac așa? Nu. Vine, pur și simplu. Și vine atât de puternic, încât și când au înlocuit mahomedanii toate candelele deasupra mormântului, și care sunt 40, deasupra Sfântului Mormânt sunt 40, adică lespedea mormântului, sunt 40 de candele mari care s-au prinse tot timpul și în ziua în care, în sâmbătă așa mare, sting toate cele candele, se percheziționează tot mormântul de către musulmani și evrei împreună, de așa, detaliu, după aceea e precriziunat patriarhul și pus să intre acolo, dar ei stau și se uită la el din camera îngerului, adică sunt două camere, camera mormântului, care e cu mărunță mică, nu știu cum să vă zic că e. Și mahomedanul și evreul stă și se uită la el acolo de la un 50 de centimetri, la patriarh. Înțelegeți? De nu scoate patriarhul tabachiera și aprinde. Nu, că n-ai cum. Patriarhul se pune în genunchi, îmbrăcat numai într-un felon după ce a fost percheziționat, o haină lungă, subțire, albă, și el își ține mâinile la vedere. Deci nu face altceva și se pune vată pe Sfântul Mormânt. Și lumina vine la un moment dat, când va vrea lumina să vină, când vrea Dumnezeu. Și el se roagă și zice, și poate uneori stau și ore întregi în rugăciune și nu vine lumina, până când zice să-i lase pe arab să vină. Pe arabii creștini. Care vin și pe acolo și vine lumina. Incredibil. Uite, vine când vrea ei. Alteori nu. Alteori vine mai repede. Dar depinde de credința oamenilor și vine totdeauna diferit. Altfel. Când au înlocuit atunci musulmanii toate candelele, pentru că nu se aprinde numai vata de pe mormânt. De multe ori se aprind toate candelele, cele 40 dintr-o dată deasupra mormântului și numai acele candele. Toate candelele din mormânt care sunt 1400 nu știu cât se aprind dintr-o dată. Sunt ani în care se întâmplă asta. Sau nenumărați oameni care se aprinde în mâini lumânările și pur și simplu ei stau acolo și... Dar nu numai. Și pe străzi, unii stau departe, că unii nu reușesc să treacă de cordoane. Și se prinde în mâini în momentul ăla lor, care stau la un kilometru de Sfântul Mormânt, înțelegeți? Sau, cum povestea cineva, că era la o biserică închinată Sfântul Iacob, la câteva sute de metri de mormânt, pentru că n-a mai apucat să intre la mormânt, s-a dus și acolo biserica aceea, și în timp ce stăteau la slujbă, candela se stinsese deasupra, de la icoana Maicii Domnului, și au văzut cum intră un fulger și aprinde candela ca un fulger și a luminat toată biserica. Și asta s-a întâmplat acum 2 ani. Deci era într-o biserică în Ierusalim, în timpul când ar trebui să coboare lumina la mormânt. Și a venit acolo lumina, înțelegeți? Deci ea nu ține Dumnezeu sub control. Face cum vrea el. Uite așa. Și a înlocuit mahomedanii atunci, în anul acela, toate candelele, toate fitilele cu sârmă. Au fost sârmă în loc de... ca să arete de rușine pe creștini. Că ei nu credeau. Și s-au aprins sârmele și ardeau sârmele. Încât așa de mult s-au tulburat mahomedanii, dar au fost multe încercări de tipul ăsta ale mahomedanilor, încât și acum mahomedanii au mare respect și vin toți cu candelele să și le aprindă. Toate moscheile din Ierusalim vin cu candele să și le aprindă și își duc și ei acolo la moscheile lor, pe unde și în diferite țări arabe. Duc lumină de la mormântul profetului Iisus, așa zic ei. Așa se întâmplă acolo, o minune, la mormântul profetului Iisus. Pe care nu-l numesc Dumnezeu, dar îl respectă, nu mai zic nimic. Deci, se întâmplă de mii de ani. Când nu se va mai întâmpla, cred că vine sfârșitul lumii. De câte ore de somn credeți că are nevoie un student? Dacă nu. Eu cred că 6 ore ar fi un... Depinde de la om la om. Unii sunt somnolenți, sunt obosiți, sau cu cât ești mai slăbuț, mai firav, ai nevoie de mai mult somn. Cu cât lucrezi mai greu, cu cât osteneala psihică e mai mare, ai nevoie de puțin mai mult somn. În general, e bine să dormiți măcar 6 ore. Vă îndemn la asta. Cei care sunteți mai slăbuți sau aveți un efort mai mare psihic și sufletesc și mental, 7-8 ore, mai mult de 8 nu cred că... Sunt unii care nu pot decât 9 sau 10. E cam mult. Dar hai să zicem și atâta. Dar 6 ore măcar, în cazuri excepționale, cei foarte puternici, pe timp îndelungat se poate 5 ore, cel mult 4 ore jumate, dar oricum, din experiențe proprii de ani și ani, după un timp se obosește. Omul obosește, să știți. Oricât am vrea noi să facem pe deștepții, se obosește. Și nu se poate. Poți, chiar și câteva luni, 3 ore, 2 ore chiar, dar ajungi la o oboseală și la un sumenaj, nu fii coșetor. Da. Așa că vă îndemn să 6 ore, dacă vreți să fiți oameni, să vă faceți treaba, dacă sunteți medici, profesori, să băgâiți pe acolo, ce ai zis? Și să moară pacientul și nu știu ce. Nu. Trebuie să fii om, să-ți faci treaba și nu se spălmeze pe somn. Stați liniștiți. Nu. Părinte Teofil zicea, dragă Teofil Părianu, cea dragă mie de două lucruri nu-mi pare rău ce am făcut în viață. Când am dormit și când am făcut binele. Că atunci când dormi, nu au făcut prostii. Au dormit și au văzut de treabă. Și pasul trezit mai sănătos și mai vioi și au făcut rugăciunile și tot ce trebuia. Decât să fie un amețit, mergeau tinerii și părinte, să facem o noapte neagră, o noapte albă. Și el zicea, dragă, o să aveți o zi neagră după aceea. Nu prea era de acord cu excesele astea, cu noapte albă și nu știu ce. Ne-am făcut nenumărate nopți albe. Și recunosc că după aia erau zile grele, obositoare. Țin minte și acum. Deci nu știu câte nopți am făcut albe așa. Și eram președintele ascorului și mă chema în altul Bartolomeu. Și îmi spunea, vezi, ai grijă de ăla, ăla și cu ăla. Nu știu, adu-mi-le, nu știu ce, trebuia să aduc. Și stăteam și mă gândeam, ce a zis, mă, al doilea? Deci era o chestie de viață și de moarte. Era o chestie care trebuia. Vezi că am nevoie, trebuie să o dau la nu știu cine, să o duc la București. Măi, ce a zis? Era o chestie a doua, foarte importantă. Mă băteam capul de pereți. Ce a zis? Și mintea obosea. Era foarte greu să... Și mergeam și nu am prea simțit de ce mi-a zis a doua. Vai, se supăra, măi. Nu se supăra, că era un om deosebit, da. Trebuia agenda, dar era atât de ușor încât am zis, acum notez în agenda. După aia m-am învățat și am notat. Părinte, e păcat dacă fac nu știu, dacă fac mare sau dacă fac moare. Mâncare, dar n-ai scris, ai scris meare. Ai scris meare. sau pun la spălat duminica. Păi nu prea e bine, dar acum dacă ai copii, dacă îți vin pe neașteptate vizitatori, n-ai cum să zici, dragii mei, mâncați răbdări prăjite că eu nu fac duminica, nu știu, nu se poate. Deci dacă e pe neașteptate, vin. Pe neașteptate faci, domnule, faci acolo repede, dar nu faci sarmale. Să stai o jumătate de zi să faci mâncare. Nu, faci chestii mai ușoare. Sau dacă, de exemplu, vrei să-ți faci ouă, nu-ți faci ouă prăjite cu o zi înainte. Ți le faci atunci. Hai și cartofi prăjite, să zicem, deși durează mai mult și mai mult o steneală și așa. Dar, în general, trebuie să fim normale, adică nu absurd. Dumnezeu, ai făcut mâncare, ai, nu știu ce, acum cu spălatul, nu-i bine. Dacă, de exemplu, să zicem că tu a doua zi n-ai cu ce să te îmbraci, că ai uitat, nu știu, da, pui mai spre seară, mai pe după masă, pui, dar nu, acum facem toate spălările, că nu muncesc eu, că muncește mașina. Caut colegă de cameră în apartament cu 3 camere, în nu știu cum, Mărăști, prețul chiriei 250 de lei. Și are numărul de telefon aici. Dacă știe cineva de o garsonieră și chirie ieftină, alt număr de telefon, mai le citesc pur și simplu acestea. Și când, părinte, și când chem numele lui Dumnezeu în gând, tot aude diavolul, nu prea poate bănui că tu vorbești cu Dumnezeu, dar simte. Prezența lui Dumnezeu, el vine, Dumnezeu vine și prezența lui e puternică. Chiar și numai cu numele, că îi zici numele, prezența lui e puternică, e ca o lumină care strălucește în tine, numai să-i rostești numele și diavolul o simte de departe. Nu știe ce faci, dar îl stresează rău de tot. Nu-i place deloc. Așa că vă îndemn să ziceți. Părintele, legat de invocarea numelui Dumnezeu, ce mă puteți învăța despre rugăciunea lui Iisus? Am mai vorbit și am vorbit chiar mai înainte. Nu știu dacă are rost să mai vorbim. Se caută voluntar, medic... Se caută voluntar, medic specialiști, rezidenți, asistenți medicali sau kinetoterapeuți pentru campania Sănătate pentru Sate. O campanie care s-a înființat după sprijinul și binecuvântarea Mitropoliei. Se face asta și la Patriarhia din București. Mitropolia fiind în parteneriat cu Centrul Sfântul Nectarie, urmează să se deruleze în scopul de a se oferi ajutor medical copiilor, bătrânilor, adulților, tinerilor din statele mai izolate din Cluj. Activitatea se desfășoară sâmbătă prin rotație, fiecare cât are timp. Echipajul îi se asigură transportul, cu cât mai mulți, cu atât mai bine. S-a bucurat și a binecuvântat și preasfințul Vasile această idee. Deci, și cu cine trebuie să vorbească dacă... Unde e Mirela?
Aici.
Așa, cu cine trebuie să vorbească dacă cineva zice, da, vreau. Păi cu tine, ce să mai... Cu tine și tu le spui... Trebuie să spui cum și unde și ce să facă. Bine? Vorbesc cu ea. Deci medici, asistenți, kinetoterapeuți, oricine. Și studenți. Și studenți la medicină. Excepțional. Mă rog din saltirea lui David, însă nu înțeleg prea multe din ce citesc. Foarte bine și așa e bine. Da. Sunt cuvinte foarte puternice, sunt cuvinte profetice, sunt cuvinte care invocă pe Dumnezeu. Au o putere de mii și mii și mii de glasuri și generații care s-au rugat cu aceste cuvinte. Au o putere imensă. Ziceți și așa, chiar dacă nu înțelegeți. Dar ar fi bine dacă ați găsi explicații la psalmi și să mai citiți. Cineva tot zice ceva mormăit. A, copiii de sus. Sunt niște copii mici. Acolo zice că îi se pare că Dumnezeu este neîndurător, munios, judecător. Nu. Luați, sunt explicații la psalmi și o să înțelegeți. Dar citiți-le totuși. Poți cumpăra un teren pentru a aștepta să-i se crească valoare pe piață și este considerat câștig înainte. Nu-i foarte bine. Felul ăsta de te îmbogăți, iau, văd când crește, cum. Nu-i foarte firesc unui creștin. Exact cum ție nu s-ar place să ți se întâmple. Adică știai că un teren e acolo și că, domne, costă atât, să-mi strâng bani și afli că între timp l-a cumpărat unul și ți-l dă de 2 ori mai scump. Na, vrei? Nu s-ar place. Păi zice, ce e asta? Cum adică? Păi era mai înainte, la bătrâna care era cu nu știu cât. Păi da, eu am fost șmecher și nu știu cum să-l... Dacă puteți să nu faceți, nu faceți asta. Nu cred că aveți bucurie și pace cu banii aia pe care îi câștigați așa. Care până la urmă sunt nemunciți, numai pur și simplu că ai tot mutat dintr-un loc într-altul. Măcar la negoț, la vânzări. E o chestie, ai dus în spate prazul, sau nu știu ce ai dus... L-ai cumpărat dintr-un loc, l-ai dus cu mașina în alt loc, l-ai ținut în cămară, deci ai făcut ceva și îl crești ca preț. Dar aici nu ai făcut nimic decât te duci acolo cu notarul, cu nu știu cine și după aia tu îl dai mai scump. Dacă e o chestie foarte gândită și așa, din asta îți faci tu o venitul și banii, nu știu dacă e bine. Părinte, ce mănăstire de maici îmi recomandați? Unde se poate locui prin muncă? Nu bani. Locui? Dar nu există să locuiești în mănăstire. Acolo ori ești monah, ori nu ești monah, ori ești soră și vrei să devii monahie, ori ești... Dar nu așa să mă duc să locuiesc la mănăstire, nu știu care. Nu există asta. E ca și cum ai zice, mănăstirile sunt un fel de familii primitoare, creștine primitoare deschise. E ca și cum ai zice, ce familie de creștini să mă bag ca să nu... să nu plătesc bani și nu știu ce. Vă rog să spunem Tatăl nostru pentru Andrei David, băiețelul bolnav al părintelui Decebal Gorea. Da, o să zicem, săracul. E un băiețel care avea, are 10 luni, mi se pare, a avut otită, a fost la spital, a luat o bacterie îngrozitoare din spital și e în moarte clinică, de fapt, copilul. De fapt, moarte clinică, moarte cerebrală. Dar tatăl, preot, în Florești, nădăjduiește și așteaptă și așteaptă și maștele Sfântului Nectarie, care nu sunt aici, sunt acolo, lângă copil. Dar, îngrozitor. Deci este recomandat ca părinții să își boteze copiii cu nume de sfinți pentru a avea un protector în viață. Păi da, aici și spus, pentru a avea un protector în viață. Că sfinții, înainte de a fi sfinți, nu aveau nume de sfânt. Da. Dar, nu știu cum să zic, dacă, de exemplu, iubești, respecti un bunic al tău, să zicem că pe bunicul tău chema Ilarion, presupune. Și era un om nemaipomenit. Toată lumea vorbește de, băi, ce om era Ilarion, băi, ce... Și ți-i trag așa să zici, măi, să-i pune și la copilul ăsta, măi, să-i pune Ilarion, că uite ce om mare a fost Ilarion. Păi dacă nu m-au fost bun și oamenii toți îl vorbesc de bine și ți-i trag să-i pui numele copilului în amintirea bunicului tău. Poate mai mult, nu, când e o chestie care chiar ține de o legătură vie între acel om, între copilul tău și acel sfânt, nu, care n-a murit, care e viu. Păi nu vrei, nu-i vrei binele tu? Bine, poți să-i pui numele Gigi, să zicem. Și n-are niciun protector nimic și el o să devină sfânt la un moment dat. Da, poți să... Dar de ce nu vrei să-i dai un protector, un ajutor? Poți să faci ce vrei, de fapt. Se mai fac înscrieri pentru pelerinajul de la Nicula de sâmbătă 1 aprilie. Înscrierea la Bogdan și Oana la Luca. Care vor fi aici, da.
Părinte, acestea. Nu prea înțeleg.
Scopul pelerinajului este că în ziua sâmbetei din acest post, sâmbăta din a patra săptămână, a cincea săptămână din post, că e a cincea, a fost a patra duminică și urmează cincea săptămână, sâmbăta din a cincea săptămână din acest post este sâmbătă închinată Maicii Domnului, este sâmbăta imnului acatist al Maicii Domnului. Totdeauna, a cincea sâmbătă din post, să știți, este o sâmbătă închinată Maicii Domnului. Așa este, așa a fost rânduită din vechime. Și pentru această sâmbătă specială din post s-a obișnuit să facem de acum câțiva ani pe jos, pe linaj de la Iclod, unde a fost pictată icoana Maicii Domnului de la Nicula, care e făcătoare de minuni, de la Iclod, unde a fost pictată, până la ea, sus, acolo unde e, la Nicula, să facem pe jos acest drum, în ziua imnului acatist al Maicii Domnului. Și gata. Asta e tot. Adică ce să mai explicăm mai mult? E un dar, e o rugăciune, e o bucurie de a ne duce înaintea Maicii Domnului, de a păși pe urmele pașilor ei. Că într-un fel, ea a pășit din Iclod până la Nicula. Ce să spunem, o rugăciune pentru Ilarion, care i-a murit tatăl, da. I-a murit tatăl într-un accident în Ungaria. Zâmbeam pentru că eu am zis de Ilarion înainte. Da, acestea, să zicem, tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tăia este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii, ai slăvit afară de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de
Amin. Următoarea întâlnire nu este marți seara noastră ca să vorbim, ci e mâine seară după maslu. Deci la ora 8, 8 și un sfert va fi explicații la facere, pentru că marți seara, după liturghia darurilor care va fi de la ora 4 până la 6, marți seara de la 6 va fi canonul Sfântului Andrei Fritian. Vreau să ne-am să-mi trească.